คุณพระเจ้านะคะเราเรียนถึงเคล็ดลับแห่งชีวิตการอธิษฐานนะคะแล้วเรามีเคล็ดลับมากมายเราไปใช้หรือเปล่าคะถ้าเราไปใช้นะคะชีวิตการอธิษฐานของเราจะต้องเป็นชีวิตที่เห็นผลนะคะถ้าคริสเตียนอธิษฐานแล้วไม่เกิดขึ้นเราก็มีชีวิตอธิษฐานที่ล้มเหลวนะคะแล้วเราควรจะย้อนกลับไปใช่ไหมคะที่เราเรียนไปว่าเราควรจะย้อนกลับไปดูว่าเราไปผิดพลาดตรงไหนตกหล่นตรงไหนนะคะทำไมมันถึงไม่เป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่ามันควรจะเป็นนะคะเพื่อที่เราจะแก้ไขชีวิตอธิษฐานของเราคริสเตียนไม่ควรจะใช้ชีวิตอธิษฐานอย่างเรื่อยเปื่อยหรือว่าไม่ตั้งเป้าหมายนะคะหรือว่าปล่อยให้อะไรจะเกิดก็เกิดเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สัจจริงทุกคำที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นความจริงและเมื่อพระองค์บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราขอสิ่งใดเราได้รับนั้นนะคะเราต้องกลับไปหาจริงๆว่าแล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้นกับเราในเมื่อพระเจ้าสัญญาอย่างนั้นนะคะเรารู้ว่าพระเจ้าไม่โกหกทุกคำพูดของพระองค์เป็นจริงปัญหาไม่ได้อยู่ที่ข้างพระเจ้าแต่อยู่ที่ข้างเรานะคะนั้นเราควรจะแก้ไขปรับปรุงชีวิตอธิษฐานของเราเพื่อไม่ให้เป็นชีวิตอธิษฐานที่เสียเวลาคริสเตียนใช้เวลาอธิษฐานเยอะนะคะบางคนนะคะแต่ว่าไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยหรือเปลี่ยนแปลงเลยในชีวิตเขานะคะทั้งนั้นก็คือ เราก็กำลังถือปฏิบัติแต่เพียงศาสนานะคะไม่มีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นนะแต่ชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงเป็นชีวิตที่มีฤทธิ์เดชอยู่ในนั้นทุกอย่างที่พระเจ้าตรัสและเมื่อเรานำไปทำจะต้องเกิดผลนะคะเรามาดูวันนี้อีกเคล็ดลับนึงนะคะที่พระเจ้าสอนนะคะเมื่อเราอธิษฐานตามที่พระเจ้าบอกให้เราอธิษฐานเมื่อนั้นค่ะมันถึงจะเกิดเราไม่สามารถจะอธิษฐานตามที่เราชอบตามที่เราคุ้นเคยตามที่เราสบายใจตามที่เราถูกสอนมาแม้ว่ามันจะขัดกับพระคัมภีร์หรือว่าตามที่เราอยากจะอธิษฐานนะคะเราบางครั้งเราไม่ยอมเปลี่ยนอะไรทั้งที่เรารู้ความจริงเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ให้ความคุ้นเคยมานำชีวิตเราแทนที่ใช้พระวจนะพระเจ้านำชีวิตของเรานะคะในตอนนี้นะคะในโรมันบทที่8ข้อที่26นะคะเรามาอ่านด้วยกันในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำนะคะพระคัมภีร์ในตอนนี้นะคะพูดถึงการอธิษฐานนะคะโดยมีผู้ช่วยนะคะคือพระวิญญาณบริสุทธิ์สำนวนในนี้เนี่ยบอกว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วยนะคะในความอ่อนแอของเราเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไรถึงแม้เราคิดว่าเรารู้แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้นะคะนะเสมอไปนะคะว่าควรจะอธิษฐานยังไงดีอธิษฐานขออะไรขอยังไงนะคะแต่พระวิญญาณ นั้นพระบิดาบอกว่าพระวิญญาณเองทรงช่วยเรานะคะไม่ใช่ช่วยขอแทนเรานะคะสำนวนภาษาไทยใช้คำว่าแทนแต่จริงๆแล้วก็เลยทำให้คริสเตียนจำนวนมากเลยคิดว่าเอาทุกอย่างเดี๋ยวพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำเองเขาไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะพระวิญญาณไม่ใช่ทำแทนเรานะคะพระวิญญาณช่วยเรานะคะแต่เรายังต้องเป็นคนอธิษฐานนะคะแต่พระวิญญาณจะช่วยเราอธิษฐานนะคะนั้นเนี่ยคำว่าแทนในที่นี้นะบางครั้งเราก็เลยคิดว่าเราไม่ต้องทำอะไรโดยการที่จะใช้สำนวนนี้นะคะบอกว่าแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอทรงช่วยเราขอช่วยเราขอโดยการที่เรานั้นคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำนะคะหรือว่าในสำนวนนี้นะพระอาจารย์สำนวนนี้ให้ฟังนะคะบอกว่าเช่นเดียวกันพระวิญญาณก็ช่วยเราในความอ่อนแอของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างที่เราควรนะคะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานยังไงนะคะแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองพระองค์เองเลยนั้นก็อธิษฐานวิงวอนเพื่อเรานะคะหรือว่าสำนวนจะบอกกับเรานะคะเพื่อเราด้วยการอธิษฐานด้วยการส่งเสียงอย่างไม่เป็นคำนั่นเองในที่บอกว่าคร่ำครวญไม่เป็นคำนั้นในบางส่วนจะบอกว่าส่งเสียงคร่ำครวญโดยหาคำพูดที่เข้าใจได้ไม่ได้นะคะพูดง่ายคืออธิษฐานเป็นภาษาที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความรู้หรือความเข้าใจของเราเองนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากรีกนะคะก็แปลแล้วก็บอกว่าคำนี้เนี่ยที่บอกว่าพระวิญญาณนั้นอธิษฐานวิงวอนเพื่อเรานั้นนะคะเขาใช้คำว่าด้วยเสียงด้วยการคร่ำครวญที่ไม่สามารถจะพูด เป็นภาษาพูดที่เข้าใจได้นะคะก็คือปกติเราพูดภาษาไทยเราเข้าใจใช่ไหมคะเวลาพระวิญญาณช่วยเราอธิษฐานเนี่ยพระวิญญาณก็จะช่วยเราอธิษฐานออกมาเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยภาษาที่เข้าใจไม่ได้นะคะพระคัมภีร์ในข้อนี้พูดถึงการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆนะคะนี่ก็ตรงเห็นสอดคล้องกันนะคะกับสิ่งที่เปาโลเขียนใน1โครินธ์บทที่14ข้อ14เปิดไปดูค่ะเพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์เข้าใจไหมคะเวลาเราอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยวิญญาณของเราอธิษฐานวิญญาณกับความคิดความคิดก็เป็นที่ที่เราเข้าใจสิ่งต่างๆใช่ไหมคะแต่เมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นความคิดเราไม่เข้าใจนะเราไม่รู้ว่าเรากำลังพูดเราไม่เข้าใจความหมายของสิ่งเหล่านั้นเลยนะคะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจก็เป็นวิญญาณของข้าพเจ้าที่อธิษฐานแต่ว่าความเข้าใจของข้าพเจ้าจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยนะคะในสำนวนขยายความเขาบอกว่าวิญญาณของข้าพเจ้าหรือโดยพระวิญญาณในข้าพเจ้าเป็นคนอธิษฐานนะคะจะมีคำนี้เข้ามาบอกว่าในภาษาไทยใช้คำว่าใจของข้าพเจ้าอธิษฐานใช่ไหมคะแต่ในสำนวนอื่นเนี่ยใช้คำว่าวิญญาณโดยพระวิญญาณที่อยู่ในข้าพเจ้าเป็นคนอธิษฐานเป็นผู้อธิษฐานนะคะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรอย่างที่เราควรจะรู้นะคะอย่างที่เราควรจะอธิษฐานนะคะเราไม่สามารถจะเข้าใจด้วยความเข้าใจโดยธรรมชาติของเราได้ว่าควรจะอธิษฐานยังไงนะคะนะอย่างเช่นถ้าเราอธิษฐานกำลังอธิษฐานเผื่อใครสักคนหนึ่งนะคะที่เรารู้จักเราอาจจะคิดว่าเรารู้ใช่ไหมคะแล้วว่าเราควรจะอธิษฐานเผื่อเขายังไงนะคะแล้วก็เราก็ได้แต่อธิษฐานว่าเราก็จะอธิษฐานว่าขอพระเจ้าที่จะอวยพรเขานะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ได้แค่พูดอย่างนั้นอะนะหรืออธิษฐานอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่าจริงๆอธิษฐานเสร็จแล้วนะได้อธิษฐานเผื่อเขาแล้วนะคะก็พูดอะไรก็ได้จริงๆแล้วนะคะที่อยากจะพูดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเราควรอธิษฐานยังไงเราก็ได้แต่พูดไปอย่างนั้นเองนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเพื่อช่วยเราในสิ่งนี้ก็คือช่วยเราอธิษฐานเพราะในความอ่อนแอของเรานั้นในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นในความเข้าใจที่จำกัดของเรานั้นเราไม่รู้ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่เหนือธรรมชาตินะคะไม่ใช่ชีวิตที่อยู่แค่เพียงความเข้าใจของตัวเองหลายครั้งคุณนึกถึงว่าเวลาเทศนาหรืออะไรเนี่ยนะคะเราไม่ค่อยมีความเข้าใจกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราจะรับได้ก็ด้วยความเชื่อจริงๆเพราะให้เราเข้าใจเนี่ยนะคะบางครั้งให้เราพูดกลับมาด้วยซ้ำว่าฟังเรื่องอะไรไปเนี่ยเทศเรื่องอะไรไปเราจะพูดไปถูกๆด้วยซ้ำแล้วก็ความคิดหรือความเข้าใจเราก็จริงแล้วบางครั้งผู้ฟังบางคนพูดมันคนละเรื่องกันเลยกับที่เทศนาไปนะคะเหมือนกับตายแล้วถ้าเราต้องเข้าใจถ้าเราต้องใช้ชีวิตคริสเตียนด้วยความเข้าใจของเราเนี่ยเราคงไม่ไปถึงไหนแน่เลยนะคะเพราะด้วยความเข้าใจแล้วเนี่ยเราไปไม่ถึงไหนจริงๆนะเราแต่เราคนมีข้อจำกัดจริงๆถึงแม้ว่าเราคิดเรามีสติปัญญาเลิศแล้วก็ตามนะคะเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะเราทุกคนมีพระวิญญาณที่ช่วยเราในสิ่งเหล่านี้และเราทุกคนมีความเชื่อนะคะโดยพระวจนะของพระเจ้าโดยพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราที่สามารถจะรับสิ่งที่เราไม่ค่อยเข้าใจด้วยหัวเราให้อธิบายก็ยังไม่เข้าใจนะคะแต่สามารถจะรับมันไปเป็นของเราได้ด้วยหัวใจของเราด้วยความเชื่อนะโดยพระวิญญาณที่ช่วยเรานะคะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณนั้นเปิดกลับมานะคะที่โรมค่ะพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณนั้นช่วยเราอธิษฐานนะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่พระวิญญาณจะทำแยกจากเรานะครับพอมีคำว่าแทนแล้วเนี่ยนะไม่มีไทยนะพอมีคำว่าแทนแล้วคนก็เลยจะเข้าใจว่าฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตอธิษฐานของเราถูกไหมฮะถ้าพระองค์อธิษฐานแทนเราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะความจริงไม่ใช่ความจริงก็คือเราเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตอธิษฐานของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อช่วยเรานะคะนะพระคัมภีร์สอนถึงความรับผิดชอบในการอธิษฐานของเราว่าเราคือคนที่อธิษฐานนะแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราพระองค์ไม่ได้ถูกส่งมาช่วยอธิษฐานแทนเรานะต้องเข้าใจนะคะไม่ได้ช่วยอธิษฐานแทนเราแต่พระองค์ถูกส่งมาเพื่อช่วยเราในด้านต่างๆของชีวิตทุกๆด้านเลยและรวมถึงด้านชีวิตอธิษฐานด้วยนะครับพระองค์เป็นผู้ช่วยจำได้ไหมคะพระเยซูบอกว่าจะไม่ปล่อยเราไว้แต่ลำพังแต่จะส่งผู้ช่วย ผู้ช่วยก็คือผู้ช่วยไม่ใช่คนที่มาทำแทนนะคะเป็นผู้ช่วยเราไม่เคยมีผู้ช่วยไหมนะคะนะเราก็ยังต้องเป็นคนบัญชาการใช่ไหมคะนะแล้วก็ผู้ช่วยเขาจะช่วยทำให้งานนั้นสำเร็จนะคะเราที่เป็นภรรยานะคะนะเรามีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนะพระพี่บอกนะคะบทบาทของเราคือผู้ช่วยนะคะที่ช่วยให้สามีนั้นได้ทำงานที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เขาทำได้อย่างสำเร็จนะคะเราเป็นผู้ช่วยแล้วเนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยเพื่อให้เราใช้ชีวิตได้ตามที่พระเจ้าประสงค์นะคะในชีวิตอธิษฐานก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในการช่วยของพระองค์พระองค์ทำยังไงนะคะพระบิดาบอกว่าโดยการที่คร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำนะคะการคร่ำครวญอธิษฐานเนี่ยโดยไม่เป็นคำเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้มาจากวิญญาณนะคะไม่ใช่มาจากหัวคิดไม่ใช่มาจากความคิดไม่ใช่มาจากความเข้าใจนะคะคำคร่ำครวญเหล่านี้เนี่ยเล็ดลอดออกมาทางปากนั่นคือคำพูดถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระวิญญาณจะแสดงออกมาเป็นคำพูดทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานโดยพระวิญญาณในพระวิญญาณพระบิดาบอกว่าประกอบด้วยพระวิญญาณก็อะไรไงร้องเพลงใช่ไหมคะในทางในวิญญาณคือทุกอย่างจะต้องเกี่ยวกับคำพูดทั้งนั้นเลยนะคะพระวาทะนะคะแล้วก็พระเจ้าก็สร้างโลกด้วยคำพูดหลายทุกอย่างเกี่ยวข้องกับคำพูดหมดนั้นเมื่อพระวิญญาณช่วยเราในการอธิษฐานเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นคำพูดแล้วมันก็จะเล่นลอดออกมาผ่านด้วยฝีปากของเรานี่แหละนะคะนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังช่วยเราซึ่งคำพูดเหล่านี้ก็เล่นลอดหลุดก็ออกมาจากปากเราโดยที่เราไม่เข้าใจมันสิ่งที่อาจารย์เกี่ยวกับการอธิษฐานภาษาแปลกๆหรืออธิษฐานในพระวิญญาณก็คือคำพูดนั้นไม่ใช่มาจากความกันกรองของเรานะคะความคิดของเราเลยนะคะเป็นสิ่งที่พระวิญญาณนะคะให้ขึ้นมาในใจเราและแต่เราเป็นคนรับผิดชอบด้วยการให้เสียงนะคะให้อวัยวะต่างๆนั้นนะคะส่งเสียงออกมาการค่ำครวญเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะและมันมาจากข้างในเรานะคะโดยการอธิษฐานแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการอธิษฐานวิงวอนมักจะเป็นการอธิษฐานเผื่ออะไรหรือใครเสมอนะโดยแต่ก็ไม่ได้หมายว่าการอธิษฐานภาษาแบบเป็นการอธิษฐานวิงวอนเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการอธิษฐานวิงวอนนะคะเพื่ออะไรบางอย่างนะคะเพื่อใครบางคนนะคะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่รู้จักกันดีนะคะเป็นคนที่รู้การใช้ชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่อธิษฐานจนก่อให้เกิดการฟื้นฟูใหญ่มาแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะคุณฟินนี่เนี่ยก็จัดฟื้นฟูขึ้นในเมืองหนึ่งนะคะภรรยาของคุณหมอที่เมืองนั้นเป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงนะคะก็เป็นคริสเตียนที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เป็นผู้นำในคริสตจักรด้วยแต่ว่าตัวคุณหมอเองเนี่ยตัวสามีเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาศาสนาเลยไม่เอาพระไม่เอาเจ้าใดๆทั้งสิ้นนะคะและเขาก็มักจะหัวเราะเยาะเธอบ่อยๆนะในการที่เธอเอาจริงเอาจังในชีวิตคริสเตียนนะคะภรรยานี่เขารู้สึกว่าถ้าพระลูกชายท่านนี้เนี่ยมานะคะแล้วก็จะช่วยสามีได้นะคะก็เลยเชิญพระลูกชายนะบอกว่าถ้ามีเวลาว่างวันไหนเนี่ยให้ช่วยมาที่บ้านหน่อยนะคะนะว่างวันไหนให้มาที่บ้านมาคุยกับสามีนะคะแล้วก็ในที่สุดนะคะก็ฟินนี่ก็ตกลงที่จะไปนะคะในเช้าในวันจันทร์วันหนึ่งแล้วก็จะไปกินอาหารเที่ยงด้วยกันที่บ้านนะคะคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็มีน้องชายนะคะซาพีหรือน้องนะก็มีน้องชายคนหนึ่งเป็นมีพี่น้องเป็นชาวนานะคะพี่น้องเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่รักพระเจ้านะคะเป็นคนที่มาร่วมประชุมฟื้นฟูที่ฟินเน่จัดด้วยนะคะแล้วก็เอามาเป็นน้องแล้วกันนะน้องชายคนนี้ก็อยู่ไปพักที่บ้านของคุณหมอด้วยกันนะคะแล้วก็ทุกคนก็มาแล้วก็นั่งบนโต๊ะอาหารนะคะภรรยาก็ขอฟินเน่บอกว่าให้ช่วยก็อธิษฐานเผื่ออาหารนะคะขณะที่เขาอธิษฐานนะคะเขาก็เช็คกับวิญญาณของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้น้องที่เป็น ชาวนาเนี่ยอธิษฐานมากกว่านะคะเขาก็เลยบอกให้น้องคุณหมอเนี่ยบอกว่าให้เขาเป็นคนอธิษฐานแล้วกันนะคะเพราะว่าเนี่ยก็รู้สึกว่าพระเจ้านำแบบนั้นนะคะแล้วก็เมื่อคุณหมอเนี่ยก้มลงที่จะอธิษฐานทันใดนั้นเขาก็รู้สึกบางอย่างนะคะเขาก็จับท้องเขานะคะกุมท้องเขาไว้แล้วก็เริ่มร้องครวญครางครวญครางครวญครางนะคะแล้วก็กระโดดนะคะขึ้นมาตอนนั่งอยู่ก็ลุกขึ้นนะกระโดดแล้วก็รีบวิ่งไปห้องนอนตัวเองนะไปพร้อมกับร้องแล้วก็ถือคุมจับท้องไว้ในนาค่ำครวญอยู่นะคะคุณหมอก็คิดว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติในร่างกายของน้องชายแน่เลยนะคะเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็ตามน้องชายเข้าไปนะคะคุณฟินนี่นี่ก็ตามไปด้วยนะคะระหว่างที่เข้าไปในห้องน้องชายเนี่ยก็สวนทางคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าจะไปเอาร่วมยานะคะจะไปเอากระเป๋ามาเพราะว่ามีบางอย่างผิดปกติเดี๋ยวจะต้องไปเอามาแล้วก็มาตรวจนะน้องสักหน่อยนะคะเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นท้องมันเกร็งนะคะน่ะเป็นตะคริวในท้องหรืออะไรนะแต่ว่าจริงๆแล้วฟินนี่รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาก็เลยหยุดคุณหมอนะคะบอกคุณหมอบอกว่าไม่ต้องไปหรอกไม่มีอะไรผิดปกติหรอกเกิดขึ้นกับน้องชายเขานะคะฟินนี่บอกกับคุณหมอบอกว่าน้องของเขากำลังเกิดความเจ็บปวดแห่งวิญญาณและกำลังอธิษฐานวิงวอนอยู่และเขากำลังอธิษฐานให้กับวิญญาณจิตของคุณหมอที่หลงหายนั้นน่ะนะคะคุณหมอก็สะดุ้งเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเขาไม่เชื่อนะคะแล้วก็แล้วก็เดินจากไปฟินนี่ก็เข้าไปในห้องนะคะแล้วก็คุกเข่าลงข้างๆน้องชายแล้วก็เริ่มอธิษฐานเราสามารถที่จะช่วยยกภาระทางวิญญาณได้เช่นเดียวกับยกภาระทางร่างกายสมมุติเราถือของอะไรหนักๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมาช่วยเราถือเราก็จะเบาลงใช่ไหมคะในทางวิญญาณเราก็ทำอย่างนั้นได้นะคะนะเมื่อคนคนหนึ่งกำลังรู้สึกหนักอย่างมากในทางวิญญาณนะคะบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางวิญญาณนั้นได้นี่คือสิ่งที่ฟินนี่ทำเขาก็เลยคุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐานนะคะอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยยกภาระทางวิญญาณที่น้องชายคนนี้กำลังมีฟินนี่ก็เล่าต่อบอกว่าก็ไม่นานเลยไม่กี่นาทีเขาก็รู้สึกทันทีเลยว่าภาระนี้ได้ถูกยกออกจากน้องชายคนนี้แล้วนะคะและหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลาด้วยกันอีก45นาทีอธิษฐานค่ำครวญร้องไห้ทางวิญญาณอยู่ตรงนั้นนี่เป็นสิ่งที่พระวิญญาณนำนะคะไม่ใช่ในเนื้อหนังเราจะทำสิ่งในเนื้อหนังก็ได้มันก็มีไม่ใช่ไม่มีบางคนก็ในเนื้อหนังนะคะร้องไห้ค่ำครวญเลยแต่ว่ามันมีสิ่งที่เป็นพระวิญญาณที่พระองค์เข้ามาช่วยในการอธิษฐานจริงๆนะคะนะเขาบอกว่าเมื่อเราทำแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเองคือคนที่หลงหายไม่ใช่คนที่เรากำลังอธิษฐานเพื่อนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนะเพราะว่าเรากำลังรับภาระของใครบางคนเข้ามาอยู่ในเราเราจะรู้สึกได้ถึงความเป็นเขาเพราะณวินาทีนั้นเนี่ยเกิดบางอย่างขึ้นที่พระวิญญาณให้เรานะคะมีรับตรงนั้นเข้ามาเราจะรู้สึกข้างในเราเองเหมือนกับเราคือคนที่หลงหายจริงๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรานะคะแต่ว่าเป็นคนที่เรากำลังอธิษฐานเผื่อเขาตั้งหากนะคะบางคนก็มีประสบการณ์อย่างนี้นะคะเขามีวิญญาณที่คร่ำครวญอยู่ข้างในแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะถ้าเราเคยมีนะคะเดี๋ยวเราก็ฟังเรื่องนี้ไว้นะคะนะเขาสัมผัสได้ถึงบางอย่างแต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าการอธิษฐานวิงวอนเพื่อวิญญาณที่หลงหายนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าบางคนไม่รู้สิฉันผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางคนไม่แน่ใจในความเชื่อตัวเองว่าไอ้ฉันเป็นอะไรทำไมฉันรู้สึกอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่พระวิญญาณเข้ามานะคะแล้วก็ช่วยอธิษฐานเผื่อนะใครบางคนแล้วมันจะมีไอ้ภาระอันเนี้ยที่เราจะรู้สึกเหมือนกับที่เขารู้สึกนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขาแต่มันจะเหมือนมันจะจริงมากนะคะถ้าวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาเหนือเรานะคะแล้วก็มีการคร่ำครวญแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะข้างในเราเนี่ยก็ให้อธิษฐานออกมาค่ะนะคะอย่าฝืนนะคะอธิษฐานออกมา อธิษฐานออกมาอธิษฐานออกมานะคะถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าเอ็มเป็นเนื้อหนังหรือเปล่าก็ตามนะคะแต่เราควรจะสัมผัสได้นะคะว่ามันเป็นพระวิญญาณนะคะเพราะว่ามีคนที่อธิษฐานในเนื้อหนังจริงนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กำลังอยู่ในเนื้อหนังอยู่นะคะสิ่งนี้ให้รู้ด้วยว่าของจริงก็มีนะคะพระวิญญาณเข้ามาและอธิษฐานนะคะฟินนี่เล่าต่อบอกว่าหลังจากที่เขาอธิษฐานไปเนี่ยนะ45 นาทีเขาก็เริ่มหัวเราะนะคะเขาบอกว่าคุณควรจะอธิษฐานจนกระทั่งคุณรู้สึกถึงการสรรเสริญเกิดขึ้นแล้วคุณจะทำแบบนั้นนะคะแล้วถ้าอธิษฐานแล้วคนก็อยู่อย่างนั้นนานมากแล้วก็จบอย่างโศกเศร้าไม่ควรนะคะถ้าเป็นพระวิญญาณนะคะแล้วคุณจะอธิษฐานอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจนเรารู้สึกว่าสปูเหมือนกับพระเจ้าปลดปล่อยเราแล้วว่าโอเคเสร็จแล้วการอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะเราควรจะอธิษฐานจนถึงจุดนั้นจุดที่สัมผัสได้ถึงความรู้สึกสรรเสริญพระเจ้านะคะเขาก็ชื่นชมยินดีด้วยกัน2คนแล้วก็อธิษฐานแล้วก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะคะอยู่สักพักหนึ่งทีเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยฟินนี่ก็ลงมาที่ข้างล่างแล้วก็เคาะประตูที่ห้องทำงานของคุณหมอนะคะเขาก็บอกคุณหมอบอกว่าเขามีถ้อยคำจากน้องชายมาฝากนะคะคุณหมอก็เปิดประตูออกมาแล้วก็ถามว่าน้องชายเขาเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าฟินนี่ก็บอกกับคุณหมอบอกว่าน้องชายนั้นได้อธิษฐานเผื่อวิญญาณจิตที่หลงหายของคุณหมอและเขาให้บอกด้วยว่าเขาอธิษฐานเสร็จแล้วนั่นหมายความว่าคุณหมอรอดแล้วเหมือนกับรอดแล้วเลยคือเราอธิษฐานกันเสร็จแล้วนะคะนะฟินนี่นะบอกว่าทันใดนั้นเองเนี่ยคุณหมอก็ก้มหัวลงแล้วก็ร้องไห้แล้วเขาก็ลงไปคุกเข่าแล้วก็ได้รับการช่วยกู้อย่างมหัศจรรย์นี่คือการอธิษฐานวิงวอนนะคะการอธิษฐานวิงวอนแบบที่เกิดขึ้นนะคะกับตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำนะคะมีพันธกิจแห่งการอธิษฐานวิงวอนจริงๆนะคะแล้วก็อย่ากลัวที่จะยอมต่อพันธกิจนี้เมื่อพระวิญญาณนำให้เราอธิษฐานวิงวอนเพื่อใครบางคนนะมันจะแรงมากนะจริงๆแล้วนะคะแต่ถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยอมนะคะแล้วก็อธิษฐานและอธิษฐานมาถึงจุดที่สำเร็จแล้วนะคะแล้วเราจะพบว่ามันจะเหมือนกับเสร็จแล้วเลยนะคะชื่นชมยินดีได้เลยช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีก็จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นพระพีในเมื่อกี้ที่เราอ่านไปในโครินธ์บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นวิญญาณเราอธิษฐานนะคะนั้นหัวเราจะไม่เข้าใจแต่เป็นวิญญาณเราอธิษฐานวิญญาณของเรานั้นไม่ได้มาจากหัวหรือมาจากความคิดนะคะแต่เป็นส่วนที่พระวิญญาณอยู่แล้วก็ช่วยเรานะคะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานยังไงดังนั้นเราก็ควรจะเริ่มด้วยการอธิษฐานในพระวิญญาณเพราะเราไม่รู้ควรจะอธิษฐานยังไงนะคะแล้วก็หลังจากที่อธิษฐานในพระวิญญาณแล้วเนี่ยบริเฮเกนก็บอกนะคะบอกว่าเขาก็จะรู้สึกได้หรือว่ารู้ได้ว่าควรจะอธิษฐานยังไงเป็นภาษาที่เข้าใจได้นะคะก็จะมีการสำแดงจากพระเจ้าหลังจากที่อธิษฐานในวิญญาณไปแล้วนะคะแต่อย่างนี้ก็ตามบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็อธิษฐานอย่างนั้นตามแล้วก็อธิษฐานในพระวิญญาณไปแม้ว่าจะไม่ได้มีถ้อยคำเป็นภาษาไทยมาถึงเราว่าควรอธิษฐานอะไรก็ตามแต่เราก็ยังจะควรอธิษฐานในพระวิญญาณต่อไปนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่พระพีสอนนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเห็นผลแน่นอนมีผู้รับใช้หนุ่มคนหนึ่งนะคะเขาถูกคนที่เมาแล้วขับชนนะคะขับรถชนแล้วก็คุณพ่อก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าคอของลูกชายเนี่ยเขาหักนะคะแล้วก็เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่เอวลงไปแล้วคุณหมอก็บอกว่าคงไม่ได้อย่าไปหวังมากที่จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะคิดว่าอาจจะต้องเป็นอัมพาตอย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะคะคุณพ่อก็กลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะคืนถัดมาแล้วก็พบว่าลูกชายเนี่ยนอนอยู่ไม่มีสติเลยนะคะเขาก็บอกกับคุณหมอบอกว่าเขาจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนแล้วก็จะอธิษฐานคุณพ่อคนนี้ก็อธิษฐานในภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็เ ขาอธิษฐานทั้งคืนเที่ยงคืนแล้วเขาก็ยังอธิษฐานภาษาแปลกๆอยู่นะคะเขาอธิษฐานทั้งหมดในพระวิญญาณเนี่ยประมาณ10ชั่วโมงนะคะที่อยู่ตรงนั้นตอน6โมงเช้าเขาก็ไปที่เตียงของลูกชายแล้วก็เห็นลูกชายเนี่ยนอนอยู่ลืมตานะคะลูกชายเขาก็บอกให้ความมั่นใจกับเขาเลยลูกชายบอกกับเขาด้วยความมั่นใจบอกว่าเขาสบายดีแล้วเพราะว่าพระเจ้าได้รักษาเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกเขามีความรู้สึกถึงทั้งตัวเขาแล้วนะแต่ที่ตอนนั้นไม่รู้สึกใช่ไหมคะเขาบอกเขารู้สึกทั้งตัวเลยแล้วก็ทั้งสองคนก็สรรเสริญพระเจ้ากันนะคะคุณหมอก็เข้ามานะลูกชายก็บอกคุณหมอว่าเขาหายแล้วแล้วก็ขอคุณหมอบอกว่าให้ช่วยเอาเฟือกออกนะคะคุณหมอก็ไม่ยอมนะคะบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะคอเขากับหลังเขาเนี่ยหักนะคะยังไงก็เอาออกไม่ได้แต่หลังจากที่คุยกันนานทีเดียวนะคะเขาก็โน้มน้าวใจคุณหมอเขาก็เลยเอ็กซเรย์นะคะลูกชายแล้วก็บอกว่าเขาไม่เจอด้วยซ้ำว่ากระดูกมันเคยหักตรงไหนเขาไม่เจอเลยนะคะเขาก็ให้ลูกชายเนี่ยอยู่ต่ออีกวันสองวันเพื่อจะตรวจสอบนะเพื่อจะคอยเช็คอีกสักนิดหน่อยนะคะและหลังจากนั้นก็บอกว่ากลับบ้านได้ละนะว่าลูกชายเนี่ยได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์และทุกวันนี้ก็ยังเทศนาข่าวประเสริฐของพระเจ้าอยู่นะคะคุณพ่อสามารถที่จะช่วยเหลือลูกชายได้นะคะเพราะว่าเมื่อเขาเริ่มอธิษฐานในพระวิญญาณเขาได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณในการอธิษฐานเราสามารถที่จะได้รับพลังในการอธิษฐานเพิ่มขึ้น 100% นะคะด้วยการอธิษฐานในพระวิญญาณและด้วยการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆนะคะและนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งในการอธิษฐานนะคะอย่างนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราชีวิตอธิษฐานของเราไม่ควรจะเป็นชีวิตที่แห้งแล้งแค่เพียงความเข้าใจของเราอย่างที่บอกค่ะชีวิตในพระเจ้านั้นเป็นชีวิตที่มหัศจรรย์มากเมื่อเราดำเนินกับพระองค์ชีวิตเราจะอัศจรรย์เพราะสิ่งที่เราได้รับพลังการช่วยเหลือไม่ใช่มาจากธรรมชาติเลยไม่ใช่มาจากสิ่งที่เราเข้าใจเลยคริสเตียนที่เดินแต่เพียงความเข้าใจของตัวเองเป็นคริสเตียนที่จำกัดตัวเองอย่างมากและจำกัดพระเจ้าด้วยนะคะเพราะเขาจะอยู่แค่ตรงนั้นเขาจะทำแต่สิ่งที่เขาเข้าใจก็ฉันไม่เข้าใจทำไมต้องอธิษฐานในวิญญาณและอธิษฐานพูดภาษาแปลกๆไปก็ไม่เข้าใจก็ใช่ก็มันไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะนะคะมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะความเชื่อก็อยู่เนื้อความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้เราเชื่อค่ะว่าการอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นเกิดผลนะคะเป็นสิ่งที่พระวิญญาณทรงกระทำนะคะเพราะบางคนจะบอกว่าการอธิษฐานภาษาแปลกๆเป็นเรื่องเนื้อหนังนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีคนที่ไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้เยอะนะคะเราพบว่าคนเหล่านี้จะไม่มีพลังเราไม่สามารถมีพลังในตัวเองได้ค่ะและพลังแห่งการอธิษฐานเช่นเดียวกันไม่สามารถจะมีพลังในตัวเองได้เราจะมีที่ร้อนรนในการอธิษฐานโอเคถึงว่าเชื่ออธิษฐานเราจะเกิดผลมาแล้วหมดเลยตามที่เรารู้ละแต่รู้ไหมยิ่งเราอธิษฐานในพระวิญญาณจะได้รับพลังเหล่านั้นเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเราควรจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานในพระวิญญาณแล้วถ้าพระเจ้าจะโปรดให้มีความเข้าใจเกิดขึ้นก็คือมีภาษาไทยเข้ามาหรือมีความเข้าใจว่าอ๋ออธิษฐานคืออะไรออกมาก็อธิษฐานสิ่งนั้นออกมาเป็นภาษาไทยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีซะทุกครั้งแต่เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำและพระบิดาบอกว่าพระวิญญาณนั้นนำช่วยเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอนะดังนั้นพระเจ้าจะฟังและพระเจ้าจะให้เสมอและทำไมต้องพูดออกมาอย่างที่บอกพระเจ้าสร้างทุกอย่างก็ด้วยคำพูดนะคะเมื่อเราพูดออกมาเราลองปลดปล่อยฤทธิ์เดชทางวิญญาณผ่านถ้อยคำออกมาในโลกนี้มันไม่เหมือนกับการอธิษฐานในใจนะคะไม่เหมือนกันเลยเราคุ้นเคยกับการอธิษฐานในใจเราควรจะหัดใหม่นะคะที่การอธิษฐานของเรานั้นควรจะเป็นการอธิษฐานที่ออกเสียงนะคะออกมานะคะแต่เดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะมาเรียนนะคะว่าก็จะมีบางคนที่ออกเสียงไม่ค่อยจะถูกเหมือนกันนะคะทำให้การที่ทำให้แทนที่จะขวางแทนที่จะร่วมมือไปกับพระวิญญาณ คลื่อนไปกับพระวิญญาณกลายเป็นขวางพระวิญญาณอันนั้นก็มีเหมือนกันนะคะแต่ผมคิดว่าณตอนนี้ของเราโอเคทีเดียวนะคะเราไม่มีใครกำลังขวางพระวิญญาณอยู่นะคะนะถ้าเรายังไม่เคยอธิษฐานในพระวิญญาณนะคะหัดนะคะรับด้วยความเชื่อค่ะง่ายๆเราทุกคนมีพระวิญญาณอยู่แล้วนะคะก็ขอจากพระเจ้าขอที่จะอธิษฐานขอการช่วยจากพระวิญญาณที่จะอธิษฐานและเสร็จแล้วเราต้องเป็นคนทำเองด้วยการอ้าปากแล้วก็พูดนะคะภาษาที่เราไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะด้วยความเชื่อออกมาจะมีถ้อยคำออกมาไม่ใช่มาจากหัวเรามาจากสิ่งที่มาจากข้างในมาจากหัวใจเรานะคะก็พูดออกมาด้วยความเชื่ออย่ารู้สึกว่ามันตลกอย่ารู้สึกว่ามันแปลกคนฟังเขาจะรู้สึกยังไงเราอธิษฐานให้คนเดียวฟังนะคะคือพระเจ้าแล้วพระเจ้าไม่รู้สึกมันแปลกนะคะเรารู้สึกว่ามันแปลกคนอื่นรู้สึกว่ามันแปลกและไม่ใช่หน้าที่ใดของเราที่จะไปฟังคนอื่นอธิษฐานนะคะในภาษาแปลกๆของเขานะคะเพราะเราจะไม่เข้าใจแต่ขณะเดียวกันเราสามารถที่จะร่วมมือกันในสิ่งเหล่านี้โดยที่เราจะไม่รู้เลยนะคะแต่มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะและถ้าพระเจ้านำเราออกภาษาไทยออกมาก็อธิษฐานออกมาเสียงดังๆให้ทุกคนได้ยินได้เพื่อเราจะได้อาเมนด้วยกันในความเข้าใจและความเข้าใจเราก็จะได้รับประโยชน์ด้วยนะคะและเราจะได้ขอบคุณพระเจ้าได้ด้วยกันนะคะเมื่อสิ่งเหล่านั้นปรากฏนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะและในเราอธิษฐานนะคะในภาษาแปลกๆและในวิญญาณทุกวันนะคะทุกวันเรากำลังพูดนำให้พระเจ้าออกมาเสมอหรือไม่ก็เรากำลังอธิษฐานเผื่อใครอยู่เสมอหรือไม่ก็เรากำลังสรรเสริญพระเจ้าเสมอการทำภาษาวิญญาณเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลายอย่างมากนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆตัวเองชอบอธิษฐานภาษาแปลกๆมากกว่าเพราะว่าสบายดี ใช่ไหมคะเพราะมันต้องคิดว่าจะอธิษฐานเผื่อคนอื่นยังไงแต่เมื่ออธิษฐานภาษาแปลกๆสักพักหนึ่งพระวิญญาณก็จะนำให้มีความเข้าใจละนะก็จะรู้ว่าโอเคอธิษฐานเผื่ออะไรนะคะแล้วก็จะทำให้เราออกมาอย่างมีพลังค่ะไม่เหนื่อยนะคะอย่างที่บอกนะอธิษฐานจนถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าพระเจ้าปลดปล่อยเราละนะมันจะมีช่วงเวลาแห่งการชื่นชมยินดีเกิดขึ้นหลังจากนั้นเสมอจะมีช่วงเวลาแห่งการสรรเสริญพระเจ้าเกิดขึ้นหลังจากนั้นเสมอนะคะงั้นให้เราอย่ากลัวเมื่อพยานนำนะคะแล้วก็ยอมให้กับพระองค์บางครั้งอาจจะนานบางครั้งอาจจะสั้นไม่เป็นไรอย่าอึดอัดกับมันในบางคนเราไม่คุ้นกับเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะแบบไม่ยินดีเต็มที่ที่จะทำแต่ว่าถ้าเราเติบโตมากทีเดียวในสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้สึกอึดอัดกับความเงียบแล้วเราก็ไม่รู้สึกอึดอัดว่าแม้เราไม่มีอะไรที่ฐานออกมาภาษาไทยเราก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าอึดอัดนะคะให้พระวิญญาณนำจริงๆแล้วเราจะพบถึงอีกมิตินึงนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ